Aceasta este sesiunea 15, din câte îmi dau eu bine seama, din studiul ăsta pe care l-am făcut de o vreme, din cartea asta magică, spune, a lui Iov. Astăzi am să vă citesc câteva versete din capitolul 21. Iov a luat cuvântul și a zis: ascultați, ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, puteți să vă bateți joc. Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea? Și pentru ce n-aș fi eu nerăbdător? Priviți-vă, mirați-vă și puneți mâna la gură. Când mă gândesc, mă înspăimânt, un tremur îmi apucă tot trupul. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor odraslele lor propășesc sub ochii lor. În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică. Nu iau a lui Dumnezeu, nu vine să-i lovească. Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori, juncanele lor zămizlesc și nu leapădă. Ei își lasă copiii să se împrăștie ca niște oi și copiii se zbenguie în jurul lor, cântă cu sunete de tobă și de harfă, se desfătează cu sunete de caval. Își petrec zilele în fericire, se pogoară într-o clipă în locuința morților. Și totuși ei ziceau lui Dumnezeu: pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim, spuneau ei? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Ce? Nu sunt ei stăpânirea fericirii? Departe de mine sfatul celor răi, dar de multe ori se întâmplă să li se stingă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea și lor Dumnezeu partea de dureri în mâna lui, să fie ca paiul luat de vânt. Iov se întreabă: oare de multe ori se întâmplă lucrul ăsta în care Dumnezeu să-i pedepsească? Și el continuă și spune: păi voi veți zice, pentru fiii săi păstrează Dumnezeu pedeapsa. Dar pe el, pe cel nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu ca să simtă. El ar trebui să-și vadă nimicirea, el ar trebui să bea mânia celui atotputernic. Căci ce-i pasă lui ce va fi de casa lui după el, când numărul lunilor lui i s-a împlinit? Iov își varsă aici sufletul și răspunde unor explicații pe care prietenii lui le-au dat lui repetat. A fost un dialog între el și prietenii lui cam pe aceeași temă. În repetate rânduri, Biliad și Tofar, prietenii lui Iov, i-au tot vorbit lui despre faptul ăsta că Dumnezeu este drept și că în dreptatea lui el pedepsește pe cei răi și răsplătește pe cei buni. Și cei răi sunt pedepsiți grozav și vizibil. Sunt pedepsiți ei și sunt pedepsiți în generațiile care urmează. Păcatul ăsta are ceva care te urmează mai târziu, spune Biliad și Tofar. În alte cuvântări, ei specifică că cei buni au parte de bunătățile lui Dumnezeu, chiar dacă nu imediat, dar la un moment dat Dumnezeu va răsplăti. Și toate lucrurile astea sunt foarte adevărate. Dar aici, în capitolul 21, Iov vorbește în întregimea discursului său despre o realitate care se vede peste tot în lumea asta. Cei asupritori par să aibă tot ce vor și cei buni, cei blânzi, o duc foarte greu. Știți, Iisus a zis: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Dar când te uiți în jur, ți se pare că cei blânzi sunt cei care nu au nimic, n-au niciun fel de pământ. Iisus a zis, e adevărat, vor moșteni pământul, era ceva la viitor. Noi ne uităm în prejurul nostru și în jurul nostru se potrivește proverbul ăla din popor care spune aici la americani: nice guys finish last. Băieții ăștia buni totdeauna termină pe ultimul loc, Asta spune proverbul ăsta american. Cumva, cumva, mai toată lumea a băgat de seamă că cei care, așa cum spunem noi pe românește, trag turta pe spuza lor sau pe focul lor, au o turtă de mâncat. O trag pe spuza lor și au ce să mănânce. Și cei ce sunt așa de buni și blânzi, alții zic așa de blegi, să lase pe alții să le fure turta, ei, în general, se culcă flămânzi. Cam asta este regula în lumea de astăzi. Și asta vede Iov în jurul lui. Părerile prietenilor lui Iov sunt așa de opuse părerii lui, așa cum lumina se opune în întunericului. Ce spune Iov în capitolul 21 și ce spun prietenii lui Iov peste tot, parcă nu există acolo nicio frază de conciliere între ei doi. Unii spun Dumnezeu pedepsește răul și Iov se uită în jur și spune Dumnezeu face ceva nedrept în lumea asta, nu pedepsește răul imediat. Mai mult, Iov se plânge că Dumnezeu nu face exact așa cum spun prietenii lui, să pedepsească răul și să-l pedepsească imediat și să răsplătească binele imediat. El spune, de câte ori se întâmplă oare să li se stingă celor răi candela? De câte ori se întâmplă să vină sărăcia peste ei? Să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia lui? De câte ori se întâmplă să fie și ei ca paiul luat de vânt, ca pleava luată de vârtej? Și Iov spune, o să-mi spuneți un argument, știu ceea ce vreți să-mi spuneți voi mie. Știu, o să-mi ziceți, lasă, nu te îngrijora, pentru că Dumnezeu îi va pedepsi în copiilor, în consecințele care vin după ei. Dar Iov spune, dar era mai bine ca pe el, pe cel nelegiuit, ar fi trebuit să-l pedepsească Dumnezeu, așa să simtă. El ar trebui să-și vadă nimicirea. El ar trebui să bea mânia celui atotputernic. Iov face o observație foarte reală aici. El spune, degeaba cel rău este pedepsit în generațiile care vin după el, pentru că inima lui a devenit atât de nesimțitoare din pricina păcatului, încât lui, spune, nici nu-i mai pasă de copiii lui, de cei ce vin după el. Lui pasă doar de el. Iov, în capitolul 24, vorbește pe larg de problema asta, când Dumnezeu nu rezolvă răul imediat. El spune, chiar începând de la sfârșitul capitolului 23, văd ceva în jur care mă face să mi se taie picioarele și respirația și inima. Dumnezeu mi-a tăiat inima, spune el. Cel atotputernic m-a umplut de groază, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, ci negura în care sunt înfășurat. Iov spune, nu durerea mea mă dă peste cap grozav, ci există un întuneric în jur care mă înfășoară. Ce întuneric? El spune, negura asta pe care nu o înțeleg este faptul că Dumnezeu nu pedepsește răul imediat și nu răsplătește binele imediat. Iov spune în capitolul 24, pentru ce nu păzește cel atotputernic vremurile de judecată? Și de ce nu văd cei ce îl cunosc zilele lui de pedeapsă? Sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc. Unii care iau măgarul orfanului, iau zălog vaca văduvei, îmbrâncesc din drum pe cei lipsiți, silesc pe toți nenorociții din țară să se ascundă. Și aceștia, ca măgarii sălbatici din pustie, ies dimineața la lucru să caute hrană și în pustie trebuie să caute pâinea pentru copiii lor. Taie nutrețul care a rămas pe câmp, culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. Îi apucă noaptea în umezeală, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare, împotriva frigului. Îi pătrunde ploaia munților și, neavând alta de post, se ghemuiesc lângă stânci. Aceia, adică cei răi, smulg pe orfan de la sân, iau zălog tot ce are săracul. Și săracii umblă goi de tot, fără îmbrăcăminte, strâng snop și sunt flămânzi. În grădinele nelegiuitului ei fac un de lemn, calcă teascul și le este sete. În cetăți se aud vaetele celor ce mor, sufletul celor răniți strigă. Și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Alții sunt vrăjmași ai luminii, nu cunosc căile ei. Ucigașul se scoală în nevărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit și noaptea fură. Ochiul preacurvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el. Își pune o maramă pe față. Noaptea sparg casele. Ziua stau închiși, se tem de lumină. Pentru ei dimineața este umbra morții. Și când o văd, simt toate spaimele morții. Eu vorbește aici despre cei răi, despre cei care fac nelegiuire așa zi de zi, picătură cu picătură, fără nici să-și mai dea seama că o fac, și despre faptul că Dumnezeu pare să nu pedepsească lucrurile astea, îi lasă în voia lor să facă nelegiuire. Vorbește despre cei care încetul cu încetul au acaparat bunurile materiale în dauna săracilor. Nu e asta lumea în care trăim? Poți să trăiești în România, poți să trăiești în Iran, poți să trăiești în America, unde vrei tu. Societatea, în general, se împarte în cei ce au și cei ce nu au. Aici, în America, există clasa asta de mijloc, pătura asta de mijloc, care par să aibă, totuși să o ducă bine. Este, a zice, un pic de aberație în istorie, în istoria lumii. Societatea americană este așa ca o pauză, ca o paranteză în istoria lumii, în general și în toată geografia lumii și în toată istoria lumii. Lucrurile astea nu s-au întâmplat. Societatea e împărțită între cei ce au și cei ce nu au. Nu este așa în România, unde sunt unii care sunt extraordinar de bogați, care toată lumea știe că au mințit, au înșelat, au mituit, au făcut, au furat. Nu toți. Sunt unii care au muncit serios și au rezolvat companii și au făcut niște lucruri bune pentru cei din jur. Dar, în general, sunt multe, multe mișelii. Și sunt alții care de-abia își duc viața de pe o zi pe alta. Și nu vorbești despre oameni care nu vor să muncească, despre leneși care stau la colțurile străzii și bat câmpul degeaba. Dar vorbești despre cei care încearcă cu adevărat să facă ceva și nu reușesc. Și Iov se întreabă, așa încetul cu încetul, oamenii au învățat să tragă turta pe spuza lor și nimeni parcă nu-i oprește. Sunt alții, spune Iov, care au închis lumina lui Dumnezeu, adică și-au reușit să ucidă glasul conștiinței pus de Dumnezeu în ei. Spune, ies noaptea și ucid pe cel sărac. Nu mai au simțământul ăsta de vinovăție care să-i facă să se oprească. Cei care merg în casele altora, strică casele altora, se ascund, spune Iov, așa, vorbește așa de grafic, se ascund noaptea, le place o viață de noapte, le frică de momentul acela când vin zorile și trebuie să se trezească. Și trebuie să-și aducă aminte de ce au făcut în noaptea precedentă, de ce au gândit. Fiecărui om îi se întâmplă lucruri de genul ăsta. Eu merg adeseori încolo și încoace și stau la hoteluri. Stai singur câteodată în hotel și îți vin tot felul de prostii în cap. Te scoli dimineața și te gândești, Doamne, ce bine că n-am făcut tot felul de prostii care mi-au trecut în cap până în seara precedentă. Vin lucruri peste om care să-l depărteze de Dumnezeu și Iov spune, cum de omul nu e pedepsit pentru toate lucrurile astea? În Psalmul 73, omul lui Dumnezeu, Asaf, spune, da, bun este Dumnezeu cu Israel și cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul, erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, parcă nimic nu-i tulbură până la moarte. Trupul este încărcat de grăsime, adică de prosperitate. Nu au parte de suferințele omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu, ce ar putea să cunoască cel prea înalt. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și smăresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit. Spune Asaf cam ceea ce spune Iov. Eram la un moment dat să mă prăbușesc de tot, că mă uitam în jur și păreau că cei care au părăsit frica de Dumnezeu sunt tocmai cei care o duc foarte, foarte bine. Nu numai că ei o duc bine și au tot ce le trebuie material, dar în prosperitatea lor s-au înconjurat așa de mândrie, așa de grozavă, de aroganță și au un fel de atracție pentru prostimea din jur, care se uită în gura lor, cum se uită omul în gura unui profet și încearcă să imite. E imaginea asta de la televizor despre de oamenii aceștia care au o imoralitate absolut fățișă și pe care nu mai ascund deloc. Oameni stricați care își etalează stricăciunea pe toate posturile de internet și de radio și de televiziune și se repet oamenii la ei ca să-i imite, să-i urmeze, să vorbească ca ei, să cânte ca ei, să se îmbrace ca ei. Gândindu-se ăștia au obținut ceva, ce sens are să mai mă gândesc la moralitate, la Dumnezeu? Care Dumnezeu? Cine poate să știe ce mai este în sus și în jos? Mulți oameni cu frica de Dumnezeu au verbalizat întrebarea asta lui Iov, lui Asaf, întrebarea asta care arde în majoritatea inimii oamenilor. De ce nu pedepsește Dumnezeu răul imediat, pe loc și foarte vizibil? Fiecare dintre noi ne închipuim că dacă s-ar întâmpla așa, lumea asta nu ar mai face rău, nu ar mai face rău. Aș fi vrut să vă întreb pe voi care mă ascultați. Voi ce părere aveți? Pedepsește Dumnezeu răul sau nu? Voi v-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Simțiți în voi cumva reacția asta care o simțea Iov? Ceva nedrept se întâmplă în lumea asta. E ceva nedrept că Dumnezeu dă așa mari binecuvântări și lasă pe cel rău să o ducă parcă așa de bine. Și eu, care mă tem de Dumnezeu, parcă să nu o duc așa bine ca ei, ba dimpotrivă, câteodată să sufăr foarte serios. Voi nu v-ați gândit la asta vreodată? Ne întrebam ce bine ar fi dacă Dumnezeu ar pedepsi răul imediat. Am stat într-o noapte și m-am gândit ce s-ar întâmpla dacă pentru orice minciună ți-ar crește nasul așa 2 centimetri. În următoarele 2 minute. Știți cum era povestea aceea cu Pinocchio? Dacă pentru orice furt îți cade jos un deget, așa ca la cei care au ciumhol, îi cade un deget jos. Apoi altul, apoi o ureche, apoi un ochi. Orice minciună ți-a crescut nasul niță. Cum ar fi dacă pentru orice crimă, imediat cum ai făcut o crimă, rămâi paralizat pe viață? Dacă faci ceva chiar mai grav, să mori de inimă imediat în 2 minute. Dacă vocea a conștiinței, Dumnezeu ar întoarce volumul un pic mai tare în vocea a conștiinței și când faci o fără de lege de asta enormă, inima să-ți pleznească de vinovăție, literal. Ce s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla dacă pentru orice gând murdar stai liniștit în pat și doar streg niște gânduri de alea care nu știi exact de unde ți-au venit, dacă pentru oricare din gândul ăla, dintr-o dată te apucă o durere de aia de măsea, așa cum ți-ar face careva root canal fără niciun fel de anestezie. Ne gândim noi dacă Dumnezeu ar pedepsi răul imediat. Cine ar mai face rău? Gândiți-vă, cine ar mai face rău? Ar mai avea curaj să te gândești la ceva rău dacă te-ar apuca o durere de măsea imediat în 10 secunde? Ai mai spune vreodată vreo minciună dacă ți-ar crește nasul 3 centimetri pentru fiecare minciună? Ai mai fura vreodată ceva dacă după fiecare furt îți pierzi o parte din trup? Iov parcă are un argument și apoi el cumva previne argumentul celorlalți oameni. Ceilalți oameni, cum sunt prietenii lui Iov și cum spune Biblia în foarte multe părți, spune Dumnezeu pedepsește, dar nu pedepsește chiar imediat. Câteodată consecințele vin mai târziu, câteodată chiar vin în generația următoare. De exemplu, uite să spun un lucru care pare banal. Un om care trăiește în lăcomie și egoism toată viața va avea o pedeapsă mai tare decât și își imaginează. Își va vedea crescând copiii extraordinar de egoiști. Și ei înșiși, prin egoismul lor, vor avea niște probleme grozave în familie mai târziu. Eu am rude, am unul nepot care este un fel de monstru de egoism. Nu e în stare, nu e capabil fizic și intelectual să vadă pe cineva în jurul lui decât prin prisma unui avantaj de al lui. Nu cunoaște frate, mamă, tată, unchi, rude, nu cunoaște nimic decât în prisma avantajelor lui. Și ai zice, pedeapsa vine mai târziu, singur și-o face, își distruge familia, distruge relația în căsătorie dacă reușește cineva să căsătorească cu el până la urmă. Există o reacție mai târzie la toate păcatele omului. Dar Iov spune, puțin îmi pasă de așa ceva. Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu pedepsește răul imediat și consecințele de-abia mai târziu se văd, nu, asta nu e lucru bun, spune Iov, pentru că omul nu-i mai pasă de ceea ce vine după el. El ar trebui să simte imediat și să-și vadă nimicirea. Și eu m-am întrebat adesea, probabil cum v-ați întrebat și voi, cum ar arăta lumea asta dacă Dumnezeu ar pedepsi răul și păcatul instantaneu și foarte, foarte vizibil. Știu că pedeapsa și consecința, cum îi spunem noi în termeni mai moderni, este acolo imediat, dar într-o formă de sămânță, nu este vizibilă imediat. De ce nu o face Dumnezeu imediată și vizibilă? Acum, eu aș da un răspuns care pare simplistic. Dumnezeu, într-adevăr, nu pedepsește adeseori, nu totdeauna, dar adeseori, în majoritatea cazurilor, nu pedepsește vizibil și imediat pentru simplu fapt că Dumnezeu nu vrea să ne dreseze. Știți ce înseamnă să dresezi? În general, acesta este un termen care se referă la animale. Oamenii dresează animale. Știți cum se dresează un leu la circ, un câine acasă, o panteră? Știți cum se făcea, cel puțin știți așa din filme, cum se făcea pe vremuri. Nu mai știu cum se face astăzi lucrul ăsta, dar știu cum se făcea pe vremea când eram eu copil. La fiecare greșeală a animalului, îl șocai fie cu un curent electric, fie îi trăgeai una serios de tot. La fiecare răspuns bun pe care ți-l dădea, îi dădeai ceva bun să mănânce. Așa se dresează animale foarte inteligente, cum ar fi delfinii, de exemplu. Îi învață cumva să sară la un anumit sunet și de fiecare dată, dar absolut de fiecare dată când fac ei ceea ce trebuie, li se dă un peștișor mititel. Când repetă greșeală după greșeală, capătă un șoc mic. A fost un psiholog rus, care învățăm noi la psihologie, Pavlov, unul care a experimentat cu câinii. De fiecare dată când suna el dintr-un clopoțel de argint, câinele venea la el și atunci îi dădea o mică gustare, îi dădea ceva să mănânce. Și la un moment dat a constatat că numai când suna clopoțelul, câinele deja saliva profund. Deja se avea în el un mecanism de ăsta care trecea de logica lui, venea automat, mecanic. era deja un câine dresat. Așa face, de exemplu, un elefant să stea pe două picioare. De fiecare dată când îi dai o anumită comandă și se ridică, îi dai câteva lune. Când refuză, îi trântești niște șocuri electrice. Așa înveți un tigru să-și deschidă gura de 990 de ori din 1000 și să-ți lase să-ți pui capul acolo fără să-și o închidă. Întâi, de bună seamă, s-a testat cu capete de alea făcute din burete sau făcute dintr-un material de ăsta. Și pentru fiecare cap de ăla făcut zob în dinții tigrului, tigru primea niște bătăi care nu le uitau o săptămână sau șocuri electrice și le ținea minte săptămâni întregi. Și de fiecare dată când ținea gura larg deschisă ca la dentist, căpăta imediat apoi ceva bun de mâncat. Era o reacție imediată, o răsplată imediată, o pedeapsă imediată. Și rezultatul era că atunci căpătai un animal dresat. Așa dresăm câinii, pisicile. Și animalele astea stau pe două labe, stau cu gura căscată, cară la căruță, se suie pe o minge de lemn și deschide gura să ne băgăm noi capul acolo. Am reușit să le dresăm. Dar v-ați uitat vreodată mai așa, mai de aproape, la animalele alea de la circ? Mie îmi plăcea când eram mic să merg pe un obor, pe un București, unde aduceau niște animale dresate. Aduceau câte un urs de ăsta, care la niște comenzi se dădea peste cap, stătea în sus, se suia pe o minge. Mă duceam aproape de cușca aia lor, că era pus între oameni pe vremea aia, și priveai animalele. Tigrii ăia, urșii, au așa o privire goală, au o privire idiotă, o privire golită de orice dorință și de orice inteligență, golită de orice fel de creativitate și de voință de a trăi. Sunt niște animale care nu mai trăiesc, de fapt, sunt acolo doar în trup. Asta înseamnă să dresezi. Și Dumnezeu, cu siguranță, că ne-ar fi putut dresa. Ne-ar fi putut dresa să căscăm gura și lăsăm pe oricine să-și bage capul acolo fără să crâgnim. După câteva șocuri de-astea, deschideam gura și în somn dacă visam. Cu ochii stinși am fi fost, cu sufletul mort, animale dresate pentru Dumnezeu. Este adevărat că odată în 1000 de cazuri, tigrul ăla își aduce aminte de natura lui adevărată și deodată strânge din dinți și un cap de la sec de om care a dresat până atunci se face praf acolo. Dresajul, de fapt, nu i-a schimbat natura, i-a ucis doar voința sufletului și lumina din ochi. Dresajul ăsta care ar fi putut Dumnezeu să ne-l facă nouă nu ne-ar fi schimbat pe noi, nu ne făcea oameni mai buni, ne făcea oameni mai dresați. Nu ne schimba natura aia de tigri și de lupi care dorim să mușcăm, să sfărâmăm, să furăm, să ucidem, să luăm ce este altuia, să ne uităm peste gard, să vedem iarba vecinului mult mai verde ca a noastră. Nu ne schimba natura egoistă, ne făcea doar să ne temem grozav, să o recunoaștem și să o activăm. Deveneam nu oameni schimbați, nu oameni născuți din nou, nu oameni asemănători cu Dumnezeu, ci deveneam niște diavoli care erau doar adormiți și anesteziați. Dumnezeu nu a vrut niciodată să ne dreseze, nu din pricină, n-a vrut să creeze un circ cu animale dresate și cu oameni dresați. El nu a căutat animale dresate de astea cu două picioare numite om. El, spune Scriptura, te-a făcut pe dumneata, după chipul și după imaginea lui. Și este scris în Scriptură că el vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Nu vrea să ducă doar oameni în paradis la slavă. nu vrea să ducă oameni dresați la slavă. Vrea să ducă fii, copii la slavă. El spune că el este mirele care își caută o mireasă. Nu caută o imagine virtuală de internet cu o femeie de-aia voluptoasă și absolut perfectă care să-i zâmbească lui tot timpul. Caută o mireasă adevărată pe care să o ducă la slavă, cineva care să iubească. Caută să-i ducă la slava pe care o are el în paradis. Vrea fii și fiice, vrea mireasă, nu vrea căței și pisici dresate. Vrea o mireasă, nu vrea imagini manipulate pe internet. Vrea iubire dată de bună voie. Asta înseamnă că omul trebuie să aibă voie. Ca să poți să-ți dai de bună voie viața lui Dumnezeu, trebuie să ai o voie, adică o voință. Nu poate Dumnezeu, nu poate să aibă luxul să-ți ucidă voința și apoi să-ți ceară, fiule, dă-mi inima ta și să-și găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Astea două lucruri Dumnezeu nu poate să le ceară simultan. Nu poate să te și dreseze și să-și ceară și inima. Ori te dresează, ori îți cere inima. El vrea iubire dată de bunăvoie, fără zăhărel, fără morcovi, fără alune, fără șocuri electrice. Și ca să obține asta, el a avut o anume metodă, ca să obține de la noi voința noastră dată de bună voie, inima noastră dăruită din iubire. Mai întâi, el a modelat lucrul ăsta. El ne-a dat tot, fără plată și fără să capete zăhărel. A dat tot ce a avut pentru iubita inimii lui, pentru mine și pentru tine, pentru mireasa lui, pentru biserica lui, a dat tot. Și apoi așteaptă să primească tot. Așteaptă să primească tot de la mine și de la dumneata, absolut gratis. El deja a plătit. Numai după ce și-a dat tot ce a avut pentru tine, ultimul lucru care se aștepte este ca tu să-i mai ceri o bucată de zăhărel și un morcov. Nu vrea să vii la el pentru morcovi. Vrea să vii la el doar pentru el. Vrea mireasă în slavă. Vrea fi în slavă. Din cauza asta, Dumnezeu, care e tot puternic, era în imposibilitatea de a ne dresa. Nu putea să ne dreseze și să aibă de asemenea iubiți. Și atunci a trebuit să introducă pedeapsa pentru păcat, consecințe, din pricina dreptății lui. Orice păcat va fi pedepsit, orice viață de nelegiuire va avea consecințe. Omul care trăiește în voia lui va vedea într-adevăr pedeapsa. Dar pedeapsa aceasta, Dumnezeu a introdus-o latent, a introdus-o în timp. De ce a introdus Dumnezeu pedeapsa așa în timp și latent? Dumnezeu a făcut asta ca să ne dea posibilitatea și timpul să alegem, nu să fim fugăriți de șocuri electrice imediate. Să alegem de bună voie, adică având încă o voință noastră, să alegem din înțelepciune, adică având încă o minte limpede a noastră, să alegem din teamă de Dumnezeu, nu de groaza unei dureri de dinți. Lucrurile astea sunt complet diferite. Să ai teamă de Dumnezeu înseamnă să vezi ca peste veacuri consecințele, să capeți credința asta care vine de sus în paradisul lui Dumnezeu și în despărțire de Dumnezeu, să vezi lucrurile dincolo de orizont. Asta înseamnă să ai teamă de Dumnezeu. Să ai groaza unui ciocan care zdrobește dinții este complet altceva. Dumnezeu a vrut să avem timp să gândim și să simțim, să avem timp să căpătăm credință, să privim spre orizont, să vedem undeva judecata finală, să privim în credință paradisul pregătit de El, să privim cumva cu groază la despărțirea veșnică de Dumnezeu, la ceea ce se numește iad. Adică Dumnezeu a dat consecințe latente ca să avem noi timp și spațiu și posibilitatea să gândim, să simțim, să alegem și să credem. Nu este ceva cu adevărat formidabil că Dumnezeu te privește pe dumneata, mă privește pe mine și nu vede acolo un animal cu două picioare care doar să fie dresat să facă ceea ce trebuie în următoarea secundă, ci vede o inimă, o relație. Vede o relație de iubire veșnică între el și creatura lui. Așa se uită Dumnezeu la dumneata când te vede. Poate că ești un bețivan care de-abia a ieșit dintr-un șanț. Poate că ești un om care de-abia a ieșit de la o abominație îngrozitoare. Poate ești unul care te-ai luptat o luptă năpraznică și de înfrângere după înfrângere în viața morală. Și totuși poți să afli din nou astăzi că Dumnezeu se uită către dumneata nu ca către un animal, ci către cineva față de care a avut o iubire veșnică, o iubire de mult, de mult, de mult, dinainte de întemeierea lumii. Cândva Dumnezeu în inima Lui te-a creat și pe dumneata și pe mine. Și în toate căderile, în toate ridicările noastre, în toate bolile noastre, în toate prăbușirile noastre, ne-a privit cu ochii cu care privește un mire, mireasa Lui. Așa ne-a pregătit Dumnezeu nou loc. Locul nostru nu este la circ. Locul nostru nu este să facem un spectacol și să stăm în două picioare și să căscăm gura. Locul nostru nu este în iad. Locul nostru este în brațele unui Dumnezeu iubitor care ne-a pregătit o iubire veșnică între noi și El. Din pricina asta, Dumnezeu ne-a dat nouă timp. Timpul este așa un mister pentru noi. Noi, în general, vrem toate instantaneu. Instantaneu vrem. Din cauza asta, și pedeapsa o vrem instantaneu și răsplata parcă vrem instantaneu. Și este un lucru foarte înțelept, de exemplu, pentru un părinte, cumva, mai ales când copilul este mai mic, când face o prostie, să-l pedepsească instantaneu. Un părinte care amână la calendele grecești pedeapsa, face o mare greșeală, mai ales când copilul este mic. Cu cât este mai mic un copil, cu atât trebuie disciplinat și răsplătit imediat. Un copil mic, într-adevăr, trece prin faza asta a unui dresaj. Însă cu cât crește mai mare, fata dumitale de 14 ani, de 15 ani, ea nu mai poate fi dresată. Pentru ea poți doar să o înconjori cu iubire și cu lacrimea mare, cu rugăciune, cu post, cu strigăte, cu mâini ridicate către cer, cu inima deschisă. Noi vrem toate lucrurile instantaneu, acum și aici. V-ați gândit de ce facem noi așa, de ce gândim așa? Pentru că suntem literalmente ca o scânteie care zboară din foc. Eu merg adeseori în munți, cu toate singur, cu toate cu alții, și privesc la focul ăla care arde noaptea și văd cum pleacă o scânteie și e atât de formidabilă și de strălucitoare, aproape că nu te poți uita la ea când pleacă din focul ăla. Dar până s-a ridicat la 3 metri deasupra, s-a stins. Așa suntem noi, ca o scânteie care zburăm din foc, ne stingem foarte repede. 70-80 de ani. Ce înseamnă 100 de ani să trăiești? Na. Ce e 100 de ani? Nu înseamnă absolut nimic. Față de vârsta asta a universului, nimic, nici măcar cât o scânteie în foc. Și cumva simțim în lăuntrul nostru, oricât de rău ne-am prostit la cap, să nu ne mai dăm seama de limitația noastră, simțim totuși că suntem ca o scânteie și atunci ne grăbim. În general, ce numim noi midlife crisis, criza aia de la mijlocul vieții care apucă pe bărbați la 45 de ani, atunci deodată își dau seama că nu mai au timp. Nu mai au timp. Li s-a scurs viața foarte repede, își dau seama că a trecut o parte enormă din viața lor, Nu s-au gândit la asta până acum, dar atunci își dau seama și la faza aia vor să facă toate lucrurile. Atunci vor oamenii să devină milionari, atunci dau divorțuri, atunci schimbă familii. În perioada aia vieții au intrat în panică din pricină că își dau seama că nu au timp. Se grăbesc. Dumnezeul nostru însă nu este presat de timp. La El nu există așa ceva. El este în afară de timp și spațiu unde suntem noi închiși. El privește cumva din afară și chiar când intră la noi înăuntru, este în stare să privească lumea asta de din afara ei. Ziua de ieri spune despre Dumnezeu este ca 1000 de ani. 1000 de ani în viitor sunt chiar sub ochii Lui. El are timp cât vrea. O pedeapsă dată de El peste 1 milion de ani este la fel ca o pedeapsă pe care El o dă peste 1 secundă. Pentru El nu contează dacă e dat atunci sau acolo, atâta timp cât dreptatea la urmă se va ridica pe pământ. Dumnezeu are timp, nu are de ce să se grăbească. Și cumva El ar vrea ca noi oamenii să depășim limita asta mititică de 70-80 de ani de viață și să începem să gândim în termeni veșnici, așa cum este El veșnic. Să începem să ne gândim că turta asta pe care vrem să o tragem pe spuza noastră nebunește așa în fiecare zi, nu este chiar așa de importantă în planul veșnic al lui Dumnezeu. Că mașina aia de lux la care vrem să o cumpărăm, nu, tot 4 roți are. Că ne luptăm nebunește, cum scrie în psalm, și muncim de dimineață până seara ca să câștigăm o pâine lucrată cu trudă mare și să ne aducem aminte că prea iubiților Lui El le dă pâinea ca în somn. Nu înseamnă lenevie, ci înseamnă liniște. Nu înseamnă lipsă de responsabilitate, ci înseamnă să ai o privire care duce dincolo de orizontul ăsta de 70-80 de ani. Să te gândești în lumina veșniciei, ce mă așteaptă pe mine. Ce dorește Dumnezeu de la mine? Pentru ce sunt creat? Nu sunt creat doar aici să fiu dresat. La fel, să ne gândim la planurile pe care ni le-a făcut Dumnezeu în fața noastră, la mâna lui Dumnezeu care este apăsată peste noi. Dumnezeu vrea ca să înțelegem că avem un anumit timp. Cumva ar vrea să înțelegem din răbdarea asta Lui care o are față de noi că nu este un Dumnezeu nedrept, ci este un Dumnezeu iubitor și îndurător care o vreme parcă își retrage mânia de la om. Dar ar vrea să înțelegem și să putem să privim dincolo de orizont, unde totdeauna dreptatea va birui, totdeauna ce este drept se va ridica pe pământul ăsta. Așa putem să învățăm din lecția asta de la Iov. Simțim noi cumva necazul, parcă am vrea cumva ca Dumnezeu să acționeze mai repede. Dar omul lui Dumnezeu respiră liniștit o zi și două și știe Dumnezeu va face dreptate pe pământ. Și în același timp se uită la mila și la bunătatea lui Dumnezeu față de el însuși. Și mila și bunătatea lui Dumnezeu îl va împinge pe om spre pocăință, spre căință și spre îndreptare. Să avem încredere în Dumnezeul ăsta bun al nostru, care nu a vrut să ne dreseze, ci a vrut să-și ducă mireasa mulți fii la slavă. Amin.